подкасты «Радио Свобода».
Які галоўны вынік перамоваў Дональда Трампа, Владзіміра Зеленскага і еўрапейскіх лідараў? Дзе можа адбыцца рыхтавана амерыканскім прэзідэнтам сустрэча Зеленскага з Пуціным? І чаму гэта важна для Беларусі? У якой ступені дэмакратычныя сілы Беларусі могуць уплываць на перамоўны працэс, што адбываецца паміж Злучанымі Штатамі і ўладамі Беларусі? Добры дзень, гэта «Пік свабоды», тут Ганна Соус. У жывым эфіры мы разам з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам, а таксама старшым дарадцам Светлана Ціхановскай, Франакам Вячоркам. Добры дзень, спадар Яўген, добры дзень, Франак.
Прывітанне.
Вітаю.
У Белым доме адбылася сустрэча Дональда Трампа з прэзідэнтам Украіны Владзіміром Зеленскім. Яна адбылася літаральна праз некалькі дзён пасля сустрэчы Дональда Трампа з Владзіміром Пуціным на Алясцы. Адбылася размова паміж Трампам і Зеленскім сам на сам, а таксама сустрэча з удзелам прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі і Італіі, канцлера Нямеччыны, прэзідэнтам Фінляндіі і Францыі, генеральнага сакратара НАТО і старшыні Еўрапейскай камісіі. Трампа абяцаў Украіне гарантыі бяспекі, правда, ад Еўропы, але ў каардынацыі са Злучанымі Штатамі, а таксама заявіў пачатку падрыхтоўкі да асабістай сустрэчы Пуціна і Зеленскага. Спадар Яўген, першае пытанне да вас. Які асноўны вынік гэтых перамоваў у Белым доме для Украіны?
Я думаю, що головне, що Трампу не вдалося нав'язати ту логіку, яка була сформована на Алясці. А вона була сформована, я вважаю, що під час зустрічі в Анкоріджі Трамп став об'єктом рефлексивного управління з боку Путіна. І Путін намагався довести Трампу, що Україна є головною перепоною на шляху економічного ренесансу у відносинах Сполучених Штатів та Росії. Цього не сталося. Наступний висновок – це те, що європейський компонент євроатлантичної безпеки, тобто провідна ЄС за виключенням хіба що Польщі, генеральний секретар НАТО, президентка Єврокомісії, прем'єр Британії, вони всі виступили єдиним фронтом на підтримку України. І це означає не тільки те, що світ є багатополярним. Це означає, що ці країни почули слова Джей Ді Венса, віце-президента Сполучених Штатів піврічної давнини, про те, що Сполучені Штати змінюють свій підхід до забезпечення європейської безпеки. Ну і плюс, я думаю, те, що на сьогоднішній момент є багато факторів, які дозволяють говорити про реальну, реалістичну суб'єктність України. Якщо 3,5 роки тому, напередодні широкомасштабного вторгнення Росії, в західному світі загальним місцем було прогнозувати, що Україна розвалиться, то зараз Володимир Зеленський сидить за столом переговорів з провідними політиками західного світу, і ніхто не ставить під сумнів його місце там.
Дякую великі, Франак, ваша оцінка гэтых перамоваў, а таксама, што паводле вас важна ведаць беларусам пра вынік гэтых перамоваў у Белым доме?
Ну, я згодна з старым Магдам, сапраўды гэта паспяховы для Зеленскага візіт, адназначная салідарнасць і адзінства паміж еўрапейскімі лідарамі і, ў прынцыпе, прэзідэнтам ЗША, ну, які ў дадзеным выпадку выступае хутчэй такім перамогшчыкам. Зеленскі быў вельмі падрыхтаваны, гэта адрознівалася ад папярэдніх сустрэч і камунікацыі. Шмат гаварылі пра гарантыі бяспекі, это тое, што важна для Украіны. Важна было, каб у публічнай прасторы лідары заходніх дзяржаваў агучылі, што яны размесцяць войскі, забяспечаць Украіну, дапамогуць ёй адбудавацца, незалежна ад таго, які будзе вынік непасрэдна саміх перамоваў. Адназначна прагучала, што Зеленскі гатовы да двухбаковай ці трохбаковай сустрэчы з Пуціным, што не прагучала з боку Пуціна. І я думаю, што гэтая сустрэча якраз была ў плюс, калі ў сустрэчы на Алясцы Пуцін выглядаў пераможцам, то тут, безумоўна, Украіна аднавіла, збалансавала гэта. І я думаю, што ў Трампа цяпер такая складаная роля, таму што яму трэба і забяспечыць мір, але выглядае, што Пуцін ніякага міру заключаць у бліжэйшы час не збіраецца. І я думаю, що навіть коли буде двобакова і трьохбакова зустріча, виглядає, що вона не приведе одразу до ніякої мирного погоднення. Принамсі, усі сигнали з боку Москви показують, що вони будуть розтягувати час, щоб позбігнути санкцій і реакції з боку Трампа, задобривати його максимально, але не погоджатися на справедливий мир. Так Путіну хотілося б якби розділити Україну, провести цю межу, отримати більше територію, але і Україна на це не пойде, про що Зеленський заявив, і європейські лідери Україну в цьому підтримають.
А ми у живому ефірі «Піку свободи». З вами Ганна Соус, так само український політолог Євген Вагда, а так само старший дорадця Світлана Тихановська, Франек Вячорк. Ви можете задавати їм питання, я їх огучу у нашому ефірі. Так само можете коментувати, виказувати свої думки, коли це для вас безпечно. Господар Євген, давайте трошки поговоримо про те, як проходила ця зустріча, ну і відрознення від зустрічі Трампа з Зеленським у лютому. Публічних сварок не відбулося, многі непокоїлися, що це може повторитися. І виглядали, і ви про це говорили тільки що європейські лідери вельми добре підрихтувалися, менавіта з уліком особливостей у характеру американського президента. Експерти означають, що вони от разом спробували говорити з Дональдом Трампом на його мові. Шмат разів дякували йому, підкреслювали його лідерство, виключну роль у спробах завершити війну. Після Зеленський говорив, що це найліпша наша зустріча. Наскільки поспіховою вам подається така тактика донести свою позицію, переконати Трампа, от особливо після зустрічі з Путіним?
Я думаю, що цій тактиці просто немає альтернативи. З тієї простої причини, що Путін, і для мене це очевидно, має систему рефлексивного впливу на Трампа. Зокрема, це можливість, ну, згадайте в Анкоріджі, як він. Якби ви були президентом, війни б не було. А вибори в 20-му році у вас вкрали. А Сполучені Штати зараз розвиваються просто шаленими темпами. Ну, Трампу це такий бальзам на душу, що просто він, мені здається, просто голову втрачав від всіх цих компліментів. Його, знаєте, як підліток на першому побаченні. Але ж ситуація не в тому, а в тому, що Путін дуже успішно це робить. І Росія, очевидно, має систему рефлексивного управління Трампом. Європейські політики здали, на мою думку, іспит на зовнішньополітичну суб'єктність Старого світу. Проте, повторюсь, для мене було дивним, що не було ані представника Польщі, ані представника жодної з країн, які є сусідніми з Україною, країн Європейського Союзу і НАТО. І це, на мою думку, достатньо дивно, адже саме представники такої країни, які краще бачать, що відбувається, вони, я думаю, могли б допомогти зрозуміти всі особливості цього силового, наймасштабнішого в світі протистояння, яке триває вже 3,5 роки. Володимир Зеленський добре підготовлений був, і він продемонстрував, що його кар'єра коміка, вона і актора, вона, в принципі, може бути корисною. Коли він реагував там на зауваження журналіста, який йому закидав відсутність костюма, а цього разу він був в піджаку такому, ну, можливо, армійського крою, але в піджаку. Тобто, побажання Трампа виконав. Так само виконав побажання, багато разів подякувавши йому. На жаль, сьогодні міжнародні відносини є такими, що ми всі залежимо від особливостей характеру демократично, наголошую, обраного 47-го президента Сполучених Штатів, політика якого кардинально відрізняється, як на мене, від того, яким він був 45-м президентом. Але тоді навколо нього були так звані старші. Зараз їх немає.
Франек, ну, коли ви рихтуєтеся до зустрічі на найвищому рівні зі Світланою Тихановською, таку зустрічі з Дональдом Трампом не було, але цілком можливо, що коли-небудь відбудеться. От як ви улічуєте от всі ці особливості? Як ви оцінюєте ту підрихтовку, яка була зроблена Зеленським, європейськими політиками? Ну, і як, наприклад, коли відбудеться зустріча Трампа і Лукашенки, як їхня комунікація буде відбуватися? Ці справді вельми слушний один спосіб, як каже господар Євген, істи тим шляхом, говорити на одній мові з Дональдом Трампом?
Абсолютно. Для кожнага лідара трэба падбіраць свой стыль, сваю мову, свае інтарэсы. Ну, калі казаць абстрактна пра падрыхтоўку там Ціхановскай, то мы вывучаем біяграфію, вывучаем, як чалавек размаўляе, на што рэагуе, што важна. І Светлана Ціхановская спрабуе падбіраць. Не было камунікацыі з Дональдам Трампам, таму гэта абсалютна такі унікальны палітык у цяперашнім спектры палітычным, але ў Еўропе таксама ёсць розныя характары, так, абсалютна там розны характар, напрыклад, Мерца, калі ўзяць Стармера і там Крыстрышана, ці Туска. Яны ўсе адрозніваюцца, так, і ты альбо пераходзіш праз асабістае, альбо ты пераходзіш праз блізкае, дарагое. Вот фінскі прэзідэнт Стуб, ён зайшоў у блізкае кола Трампа праз спорт, праз гольф, і яны сазвоньваюцца летні кожны тыдзень, кожныя два тыдні з Трампам, і мы калі размаўлялі са Стубам, ён сказаў, што абавязкова, калі будзе нагода пасля сустрэчы, ну, вось гэтай бліжэйшай, яны прагавораць з Трампам і Беларусь, ну, і што далей рабіць. І таксама ёсць такі метад перадаваць праз каго-небудзь меседжы. Ну, мы бачым, што мы таксама спрабавалі, дарэчы, калі будзе аказія, каб і Урсулі фон дер Ляйен, і прэзідэнту Стубу, і Мелоні, і Рютте Светлана Ціхановская даслала смс-кі, каб калі будзе аказія, прыватна перадаць яму падзяку за вызваленне палітвязняў і просьбу дабіцца вызвалення іншых. Таму што мы бачым, што гэтая сітуацыя, цікавасць Дональда Трампа да Беларусі, яна можа дапамагчы нам зараз выцягнуць людзей з турмаў. Я думаю, што у выпадку з Трампам для яго вельмі важныя асабістыя адносіны, асабісты давер. Калі лідар, чалавек, палітык трапляе ў асабістае кола, ён мае велічэзны на яго ўплыў. Ну і вось тыя лідары, каго ён запрасіў, яны сапраўды маюць уплыў, ён да іх сапраўды прыслухоўваецца. І то, што яны ўчора гаварылі сінхронна, у адным ключы, паўтаралі меседжы на падтрымку Украіны, плюс медыі, якія таксама маюць уплыў на прэзідэнта Трампа, гэта ўсё фармуе ягоны светагляд, ягоную рашучасць. Зараз задача, каб Трамп все-таки перайшоў да нейкіх больш рашучых крокаў, асабліва калі Пуцін працягне яму дурыць мазгі.
Спадар Яўген, да вас пытанне ад нашай аўдыторыі. Ці зацікаўленая Украіна ў прысутнасці на будучых перамовах Украіны і Расіі прадстаўніка Беларусі? І каго кіраўніцтва Украіны бачыць гэтым прадстаўніком? Вы не прадстаўляеце кіраўніцтва Украіны, але там не менш.
Я, звычайна, не хочу засмучувати наших глядачів і слухачів з Беларусі, але думаю, що ні. Хоча тут складається парадоксальна ситуація. Я дуже скептично оцінюю перспективи зустрічі Владимира Путіна і Володимира Зеленського з тієї простої причини, що Путін неодноразово наголошував, що, в принципі, він вважає Зеленського нелегітимним. І тому я припускав, що можлива зустріч вона буде, якщо, власне, Україна буде погоджуватись на якісь територіальні поступки. Але поки про це питання не йде, на щастя. Я розумію, що громадяни Білорусі хотіли б, щоб Білорусь була учасницею цього процесу. Але тут, знаєте, тут знову все упирається в Трампа. Трамп, даруйте, зробив два таких короткопоказових реверанси в бік Лукашенка. І поки що зовсім не згадав Світлану Тихановську. Можливо, після візиту Сергія Тихановського до Сполучених Штатів, які, я так розумію, зараз активно проговорюються, готуються, ситуація буде змінюватися. Раптом він потрапить до Білого Дому і зможе особисто подякувати Дональду Трампу. Бо той, як ми бачимо, не живе за законами класичної дипломатії, швидше навпаки. А нам треба розуміти, що і як буде далі, і якими будуть ці подальші рухи. Тобто, ну, вибачте, скажу прямо, запрошувати представника Білорусі просто незалежно від того, як це буде представник Мінську чи представник білоруських демократичних сил, просто заради того, щоб за столом був чи була представниця Білорусі, я думаю, ніхто не стане. Зараз просто ціна різних конфігурацій дуже висока. Адже ви бачите, як прозвучала тема, що не потрібно йти на перемир'я, тому що потрібна всеосяжна мирна угода. І буквально сьогодні вночі українські мирні міста стали об'єктом російської атаки і загинуло півтора десятки людей. Це просто до питання ціни того, як ми робимо якісь звичайні, здавалося б, речі.
А, господар Євген, ви говорите, що скептично ставитеся щодо зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського. Ну, от на момент нашого ефіру відомо, що держсекретар США Марко Рубіо сказав про те, що Володимир Путін погодився зустрітися з Володимиром Зеленським. Він присутнішав у кабінеті Дональда Трампа під час його телефонної розмови з Путіним. А ще один високопоставлений чиновник адміністрації США заявив, що зустріча може відбутися у Угорщині. А поводле слов канцлера Німеччини, вони зустрінуться на протягу наступних 2 тижнів. Чому ви скептично ставитеся, що Путін не приїде на цю зустрічу, чи ця зустріча не дасть ніяких виніку? Потлумачте, крі ласка, господар Євген.
Я вам спробую змоделювати ситуацію. Уявимо собі, що призначено зустріч на день X. Неважливо, де. Все-таки Угорщина, до речі, член НАТО та Європейського Союзу, і Путін може просто злякатися цього, летіти туди. При всій позиції Віктора Орбана відомі. Але день X. А в день перед X Росія, припустимо, знищує, ну, завдає варварського якогось удару по одному чи іншому населеному пункту України. І що буде? Ну, як Володимиру Зеленському сідати за стіл переговорів з Путіним в такій ситуації, якщо цьому передуватимуть масові жертви? Не треба думати, що Росія керується рефлексивним управлінням тільки у відносинах з Трампом. Ні. Вона дуже добре цим оволоділа. І вона дуже добре буде використовувати ці інструменти.
Ми почали вже говорити про телефонування Дональда Трампа Олександру Лукашенку і його 2 пости в соціальній сітці про те, що він чекає визволення 1300 білоруських політв'язнів. І я зараз пропоную поглядіти коротке відео про те, що відбулося, і ми обміркуємо це більш детально.
Трамп вертає Лукашенку у велику політику. По дорозі на зустрічу з Путіним на Алясці американський президент потелефонував Лукашенку.
У мені відбулася чудовна розмова з поважаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Метою дзвонка було виказати йому подяку за визволення 16 зняволених. Ми так само обмірковуємо визволення ще 1300 в'язнів. Наша гуторка була вельми пленною.
Для Лукашенко цей дзвінок – прорив міжнародної ізоляції.
Фактично, керівник США признав його президентом, назвав його президентом, чого досюль не робили західні країни.
Поводле Трампа, мети дзвінка Лукашенко було жадання виказати йому подяку за визволення зняволених. Але у офіційному повідомленні на сайті керівника Білорусі не було ні слова про гэта.
Телефонна розмова президента у Білорусі і США Олександра Лукашенка і Дональда Трампа відбулася 15 жнівня. Лідери 2 країн обміркували питання 2-бокового порядку дня, регіональну тематику і ситуацію у гарячих кропках, включно Україну. Досягнутая домовленість протягнуть контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа з сім'єю у Мінськ, і гэтае запрошення було прийнятае.
Правда, пазней у інтерв'ю російському агентству ТАСС пресавая секретарка Лукашенко адказала на питанні пра вызваленне беларускіх вязняў. Наш президент у адказ сказаў, што мы не спыняемся і ў гэтым кірунку працавалі і працуем. Праз дзень пасля гэтага званка Трамп яшчэ раз згадаў пра свой спадзеў на вызваленне ўсіх 1300 вязняў. І тут вялікая дылема для Лукашэнкі.
Калі за візіт спецпрадстаўніка прэзідэнта США Кіта Келлага былі вызвалены 14 палітвязняў, то за тэлефанаванне самого Дональда Трампа, ну, павінна быць, так сказаць, больш вялікая падзяка, больш вялікі падарунак.
Ну, і от пасля гэтага ўсяго і Павел Латушко учора у нашому ефірі і аналітики многі розважали про те, що менавіта Білорусь, Мінськ можуть стати пляцовкою для будучих перемовів для завершення війни в Україні. Не в Угорщина, яка країна є в розв'язу і де можуть арештувати Владимира Путіна, а Білорусь, куди він може безпечно приїхати. Франок, наскільки вам це подається реалістичним і при яких умовах це може відбутися?
Вельми мало реалистично. Мы размуляли с американским боком, но это ну, практически приближается до нуля такая махчимость. Хиба что не отбудется некий форс-мажор. Ну, у теперешней ситуации все может отбыться, безумовно. Але я думаю, что на Минске Украина не будет сгодна, и Минск не является нейтральным боком. Логистично, но это на шмат складаний, как бы это ни звучало, зробить такую встречу, обеспечить безпеку и Трампу, и Зеленскому потенциально. Тому не хочу, если это будет снова уже Венгрия, Швейцария, Италия, разные варианты обмерковываются, эти увогуле краины Близкого Усходу. Ну а на кон звонка Лукашенко от Трампа, то мы зрозумеем, что двойче згаданные политвязни. Это была мета и задача. У Трампа мета отримать перемогу на дипломатичном фронте, вызвать людей с турму. Это позитивная история, коли у него это отримается, якая абсолютно ничего ему не каштует. Ніякого интересу у Трампа до Лукашенки нема прагматично, потому что это не гандель, это не сусветный лидер, и он инвестует свой политический капитал, то, как отримать дипломатичную перемогу, где он может ее отримать. И то, что тема политвязня утрапила в парадок дня Трампа, это вельми добро. Ну и на конт признания так само это такая сумневная речь, потому что в 21-м годе и Меркель звонила Лукашенко, и Макрон в 22-м звонил Лукашенко. Это никаким чином не поплывало на признание, не признание, эти ставления там, евразвязу до Лукашенки. А тут еще и, в принципе, Трамп, який себе позиционує як миротворец, як такі ААН, у одной особи, який мирить, спиняє войны, заключая сделки. И я думаю, что коли отримается, то это будет перемога, и Трамп отсыпе комплименты. А коли не отримается, то политика США может поменяться. Ну и по нашей разговоре с американским боком, я разумею, что это никак не уплывает на наши контакты с американцами. И они робят гуманитарные намагания по вызволению политвязня, что мы дякуем, за что мы дякуем и что витаем. Але при этом они протягивают подтримливать и демократичную измену Беларуси, и демократичные силы.
Спадар Євген, якое ваше меркаванне наконт магчымасці правядзення такой сустрэчы ў Беларусі, а таксама вот наконт што магло стаць прычынай гэтага тэлефанавання Лукашэнку і вось гэтых двух пастоў?
Про зустріч насамперед. Я думаю, що ні, тому що українське керівництво публічно критикує нинішнє керівництво публічно критикує домовленості в Мінську 14-15 року. Хоча ігнорує той факт, що якби не було цих домовленостей, просто б не було виборів, на яких Володимир Зеленський став президентом. Це треба розуміти. Чому Трамп зателефонував Лукашенку? Я думаю, що це якась його гра, але звичайно добре, що він згадав про політичних в'язнів. Це просто дивно насправді. Тому що ну, я можу це пояснити тим, що громадянка Сполучених Штатів була звільнена в Білорусі буквально в перший тиждень президентства Дональда Трампа, якщо я не помиляюсь. І потім ну, процес цей тривав. Але я боюсь, що пересічні політичні в'язні в Білорусі не мають такого інтересу Дональда Трампа. А він, можливо, шукає, як відірвати Лукашенка від Путіна. Але мені видається, що це, на жаль, не та тема, яка зможе посварити білоруського та російського диктаторів.
А господар Євген, тут от до вас так само є питання. Пише чоловік, що в Україні є закон чи указ, який забороняє вести перемови з Путіним. Чи так гэта і як гэта може?
Ну... Це рішення РНБО, яке було затверджено президентським указом. Ну, я думаю, що в цій ситуації, коли ми бачимо, що в світі практично немає нічого неможливого, скасувати цей указ – це не перший, не останній президентський указ, який може бути скасований. Тому це якраз ну, не, невелика, на мою думку, проблема. Просто ми маємо розуміти, що війна того масштабу, якою йде російсько-українська війна, вона може завершуватись виключно переговорами саме перших осіб. Інших варіантів, мені видається, ну, просто знайти неможливо.
Зрозуміло. А Франок, ну, то п'ятницю, коли з'явилася новина про телефонування Дональда Трампа Олександру Лукашенку, для всіх це було цілком нечакано. А чи було вам відомо, чи було це нечаканим для вас? Чи було вам нещо відомо про те, яким чином це рихтувалося?
Про дату, час дзвонка, звісно, не було відомо, але Сам факт такого телефонування ми розглядали у дорожній карті, яким чином можна поступово визволяти політв'язню, і на ніякому етапі телефонний дзвінок мог би бути таким кроком з боку США, щоб протягнути процес визволення. Але це дорожня карта, яка розлічувала на визволення поступове, на поступову деескаляцію. Але само це телефонування і заява Трампа про 1300 чоловік, це той список, який ми передавали останній раз американському боку, широкий дисидент Бая, це підняття ставок. Тобто, від моменту до поступового визволення невеликих груп перейти одразу до великого визволення. Я думаю, що гэта ініціатива менавіта Дональда Трампа, президента, паскорыць працэс, хутка гэта вырашыць, хутка добіцца перамогі, што мы таксама вітаем і што можа таксама спрацаваць. Мы разумеем, што там таксама непрыемна, што там называюць прэзідэнтам высокапаважаным, але мы разумеем, што гэта кошт, які трэба плаціць за тое, каб людзі выйшлі на свабоду. Калі гэта атрымаецца, гэта будзе перамога. Наша задача это скарыстацца гэтым момантам і максімум з яго выціснуць. Пасля гэта тэлефанавання, якое было вельмі кароткае насамрэч, потым мы звонилися з нашими контактними особами, які відказують за перемови з Мінськом. І потім уже відбувся дзвінок Коула і Кріса Сміта, з яким ми розмовляли з Лукашенком, уже по деталях і по виніках розмови з Трампом. Тобто ми у цілому ведаємо, безумовно, ми не маємо непосередньо, ми не даємо там задачі, там установки, не маємо непосереднього впливу, але ми доводимо нашу позицію, інформуємо. І ми ведаємо, що ті застероги, і ті чекання, які там від демократичних сил гучать, вони передаються у Мінськ. Наприклад, нам важливо, щоб не тільки були визволені, але при цьому були зменшені репресії. Нам важливо, щоб люди отримали право залишатися у Білорусі, а не були депортовані з країни. Нам важливо, щоб був відмінений паспортний указ, тому що це одна з найтяжчих тепер форм репресії, яка закриває півмільйона чоловік мінімум. І ми так само у цю перемову вставляємо ті елементи, які важливі білорусам.
А учора ў нашым эфіры Павел Латушка заакцэнтаваў увагу на тое, што Трамп двойчы сказаў пра тое, што ён чакае вызвалення 1300 палітзняволеных, і трэці раз ён гаварыць не будзе. Гэта, ну, выглядае, што Александру Лукашэнку трэба рэагаваць даволі хутка на гэта. А як хутка гэта можа пачацца? Як вы мяркуеце?
Я тут не буду ставить некие даты. Я думаю, что процесс зараз идет, потому что, ну, эта встреча, эта коммуникация, она отбывается практически там два раза на месяц, часом частей, часом радей. Зараз мяч на баку Мінська у великой ступени, они повинны зробить крок. Мы побачим, в какой это форме будет, але это, ну, уже это не пытание году. Я сподіваюся, что это пытание месяцев.
Спадар Йоян, як ви мяркуеце, якую ролю може адыграць Беларусь, режим, демократичні сили у намаганнях президента США завершити війну?
Я думаю, що поки здебільшого Білорусь використовується для, ну, власне, вже кілька років використовується для обміну полонених. Це відомий факт. Я повторю, що я не думаю, що Мінськ знову стане майданчиком для переговорів. А очевидно, білоруським демократичним силам треба зрозуміти своє місце в цій ситуації і не лише шукати якоїсь участі в зовнішньополітичну залученість, але й намагатися нагадати про себе Дональду Трампу і іншим західним лідерам. Під час конференції «Нова Білорусь» нещодавно в Варшаві і напередодні звучало багато слів про те, що офіс Світлани Тихановської тримає білоруське питання в порядку денному. Так, це правда, але я поки не бачу, як це конвертувати в можливість того, щоб чи опинитися за столом переговорів для припинення російсько-української війни. Трамп насправді, очевидно, прихильник реал-політік. І даруйте, це, повірте, не те, що мені хочеться говорити, але між Лукашенком і Тихановською він, очевидно, обирає Лукашенка.
А Франак, могли б ви відказати спадару Євгену на закір, що от, ну, треба предприймати ніякі домагання, щоб заявити про себе Дональду Трампу і бути у певної ступені во всім гэтым процесі?
Я думаю, что коли для европейских политиков Беларуси, Украины, они идут как элементы одной проблемы, которую треба вырешать. Украина терминовая, или Беларусь, Молдова, весь регион, это питание безопасности региона. Але для Америки, Беларусь, Украина – это особные треки, хоть и с одного региона проблемы. И я думаю, что и Трамп, и новая администрация, и они будут по Беларуси будовать свою политику особенно. Але, безумовно, она будет вызначаться в великой ступени прогрессом российско-украинских перемовов. Я думаю, что есть чекание, что когда будет заключен мир, когда Украина будет обновляться, отбудовываться, становиться на ноги, то Украина будет больше активно брать удел у тем лику у демократизации Беларуси, у изменах у Беларуси. Коли застанется Лукашенко на той момент у тем лику для трансформации системы, это чекание Злучених Штатов Америки. Але наша задача – это тримать цікавость Дональда Трампа так долго, насколько это могчимо. Нам удалось его зацікавить политвязнями. Нигде іншої країни в світі, где есть политвязни, таких десятки країн. И ситуация навод горшая. Неправодную еще Дональд Трамп не казал. Вызволением только американских граждан он занимался до этой поры. А у першиню Беларусь стала той краиной, где Дональд Трамп выказывается про белорусских политических вязнев. И вот это момент уваги, сапраўды это досягнення, треба им скористаться. Потому что это момент уваги может хутка пройти. И увага американской администрации переключится на иншие темы. Едет Сергей Тихановский зараз у Вашингтон. Светлана Тихановская едет на Генассамблею. У нас есть постоянные контакты и с Держдепартаментом, и Белым домом, и республиканцами в Конгрессе. Не хапает медиа уваги, потому что Беларусь цалком выпала из медиаповестки за всеми этими перемовами. Наврати Беларусь станет часткой перемовов российско-украинских. Ну, просто там нема места для Беларуси. Коли вырешается настолько масштабный кризис, война, якая забирает жизнь каждый день, и белорусское питание, ну, выглядает другорадным на этом фоне. Але неяк по-іншому белорусскую тему просовывать, вот это была бы важная задача для белорусских демократичных сил и громадянской супольности. И то, что мы спробуем робить, и доносить администрации Дональда Трампа в том лику.
Спадар Яўген і Франак, таксама я да вас гэтае пытанне адрасую. Ёсць такая версія, што, ну, не версія, Дональд Трамп хоча атрымаць Нобелевскую прэмію міра. І акрамя завершэння войнаў, яму таксама важна вызваліць 1300 вязняў, беларускіх вязняў, палітвязняў. І, можа быць, як вы мяркуеце, гэта той матывацыяй Дональда Трампа, у выніку чаго з'явіўся гэты званок і гэтыя два пасты ў сацыяльных сетках з чаканнем вызвалення 1300 беларускіх вязняў. Як вы мяркуеце, спадар Яўген?
Я думаю, що і сама кар'єра бізнесова Дональда Трампа і його повернення в Білий Дім після поразки, власне, в 20-му році, вона свідчить тільки про одне. Лише він сам знає, якою він бачить передумову отримання Нобелівської премії миру.
Франак, які ваш адказ? Я тут трошечки поширю питання, ці магчыма тут уплыў ягонага зяця Кушнера, чия сім'я паходзіць з Беларусі, і вот эти праведнікі міру, якія вызвалялі беларускіх абрэяў, это важная гісторія для яго, і гэта таксама ў тым ліку магло паўплываць на ягонае рашэнне.
Я думаю, что в первую очередь это возможность вырешить еще один кризис. Как мы сказали на одной встрече в Вашингтоне, что скончить войну не начинаючи ее, без неводного стрела. Потому что есть 30-годовый кризис. Никто этот кризис не может вырешить. Ни сами белорусы, ни международная супольность, ни весь ООН разом взятые. И у Дональда Трампа есть возможность это сделать. Это то, что и Тихановский сказал после вызволения. И он имеет этот уплыв, его боится у некой ступени Лукашенко. Есть момент слабости, непевности на контрразвитие региона. И когда он это вырешит, тогда он может сапраўды стать героем для многих белорусов, для Беларуси в целом. И может, безумовно, это поплывает в том лику на отримание Нобелевской или иншей премии миру. Конечно, я думаю, что это может быть одна из мотиваций. И про Нобелевскую премию вельми часто говорят, мы бачим, иншие замежные лидеры уже номиновали Дональда Трампа на отримание этой узнагороды. Коли он вызволит Нобелевского лауреата Олеся Беляцкого, які патэнцыйна таксама можа, напрыклад, намінаваць на Нобелеўскую прэмію. Канешне, гэта ўсё мае ўплыў. На конт Кушнера може бути, але я думаю, що це не першочергове. Ми так само, Світлана Штихановська, зустрікалася з Чарльзом Кушнером, сином того самого Кушнера, і безумовно він має великий вплив зараз амбасадором у Франції. І ми так само гэтую тему тлумачимо, розповідаємо, що гэта якби сімейна сувязь Трампа з Беларусю, і було б добре, коли б вдалося вирішити кризис у Білорусі, визволити людей, і сапраўды, каб американський президент приїхав на білоруську землю, але вже свободною, демократичною, і ягоная сім'я наведала тие місця, адкуль походить. Звісно, це прыгожая історія.
Спадар Яўген, тут шмат коментарів до вас. Вот я хочу отказати вашому українському гостю, пише один з коментаторів. Трамп вибирає не Тихановську, не Лукашенка, а Путіна у дадзеному випадку. Лукашенка в гульні тільки потым, що Кремль, тільки тому, що Кремль так гуляє, а Кремль далі не пойде. Чи ви згодні?
Тобто, куди? Я вважаю, що Путін з Зеленським зустрічатися не хоче. І вважаю, як я вже сказав, що Путін має важелі впливу на Трампа. Важелі суто психологічні, тому що він розуміє психологічний портрет Дональда Трампа.
Спадар Євген, я читала у Фейсбуку ваш такий доволі критичний коментар на заяву представниці об'єднаного переходного кабінету у соціальних питаннях Ольги Зазулінської, що сродкав допомогши всім 1300 політзняволеним, коли вони вийдуть на свободу, тепер нема. Могли б ви потлумачити, чому ви усприйняли її позицію таким чином? Критично вельми.
Так, я навіть зізнаюсь, подарення Ганна, що я почув насамперед згадку про цей коментар в вашій розмові з подаром Ковалєвським і пошукав, так би мовити, перше джерело і вважаю, що політично це неправильно. Я не виключаю, що може бути порожнім гуманітарний фонд. Я не знаю всіх особливостей звітування, але я, до речі, впевнений в тому, що сама білоруська спільнота, яка перебуває сьогодні за межами держави, вона б, якби до неї звернулася, вона б зібрала необхідну суму грошей навіть швидше, ніж зібрала гроші на лікування Сергію Тихановському. Тому що білоруси якраз сильні своєю солідарністю, і, власне, тому ті слова сподарені Зозулінською, які були винесені в заголовок, вони мене, чесно кажучи, здивували.
А Франок, могли б ви потлумачити, яка ситуація тепер? Чи рихтуються демократичні сили якраз от у тим, каб бути готовими допомогти людям, які вийдуть на свободу? Невідомо, чи вони застануться у Білорусі, чи їх вивезуть з Білорусі. Це велика кількість людей. Тепер відомо, що Байсол, наприклад, кожному былому політв'язню 1000 євро давав для допомоги, але це значно більша допомога, яка потребується, це і реабілітація, це і житло, і адаптація, і легалізація. Як ви бачите цю ситуацію?
Безумовно, будемо готові прийняти і кожного, незалежно від того, при яких умовах визволяють. Але, каб допомогти людям, сапраўды треба ресурс. І Ольга Зазулінська якраз таки у гэтым артикулі заклікала білорусов ахвяраваць, быць готовымі падтрымаць вызваленых палітвязняў, каб ніхто не застаўся сам на сам. Таму што разлічваць толькі на замежныя ўрады, на міжнародны гуманітарны фонд не выпадае. Там ахвяруюць грошы. Нарвегія, Швецыя, Ісландыя, Фінляндыя, Эстонія, Латвія ахвяруюць, але збольшага гэта невялікія сумы. Калі мы кажам пра вялікую колькасць вызваленых палітвязняў, мы кажам пра вельмі вялікія сродкі, якія неабходныя для іх рэлакацыі, рэабілітацыі і дапамогі. І таму трэба будзе ўдзельнічаць кожным. Зараз ёсць урады, якія нас падтрымліваюць, ёсць еўрапейскі звязак, які падтрымлівае праваабаронцаў, якія дапамагаюць рэпрэсаваным. Але мы бачым, што нават цяпер вызвалена больш за 2500 чалавек за апошнія гады, ну, якія ўжо адседзелі свае тэрміны, і не ўсе могуць атрымаць адпаведную дапамогу, якая належыць. Таму, канешне, сродкаў трэба нашмат болей мабілізаваць, і для гэтага мы ўвесь час і працуем.
І, Франак, да вас пытанне ад нашай аўдыторыі. Чым Ціхановская каманда, як суб'ект беларускай палітыкі, могуць зацікавіць Дональда Трампа?
Ну, мы цікавім першую чергу тым, каб што беларуская тэма можа быць перамогай для Дональда Трампа. Мы зацікаўліваем тым, што Беларусь можа быць партнёрам, апірышчам для Злучаных Штатаў Амерыкі ў Усходняй Еўропе, тым, што Беларусь важны гандлёвы хаб, і тут не толькі пра Расію, тут таксама пра інтарэсы Кітаю, а для Злучаных Штатаў Амерыкі ўплыў Кітаю і суперництво з Китаєм, яно, можливо, навіть більш важливе, ніж з Росією. А Білорусь грає вельми важную роль, особливо у транзиті товару. Зацікавлюємо особистими сувязями, які є. Є у команді Дональда Трампа тих, хто особливо цікавиться переслідом вернікаў, християнаў у Білорусі. А гэта вельмі важна і для самога прэзідэнта, і для ягонага атачэння, і мы всю інфармацыю дэтальную падрыхтавалі пра гэта. Пра магчымыя будучыя інвестыцыі таксама разам з эканамістамі, з беларускімі экспертамі эканамічнымі падрыхтавалі такі прыкладны план магчымых інвестыцый, якія важныя, могуць быць важныя для Злучаных Штатаў Амерыкі. Беларусь адрозніваецца ад усіх іншых, многіх іншых постсавецкіх краінаў, не прайшла там приватизацію, реформування, і присутність американського капіталу вельми-вельми мізерна у Білорусі. І це може бути так само цікаво Злученим Штатам Америки. Тому, коли поглядіть на спіс, тут шмат таких пунктів, якими можна зацікавити. Але у першу чергу тепер то, що критично важливо для нас – вирятувати життя людей. І то, де Трамп може зіграти позитивну.
Господар Євген, у мене до вас останнє питання. 3.5 роки війни – у нас, напевно, трошки проблеми з сувязю. Я не бачу господара Євгена. Чи ви чуєте мене? Так, господар Євген, 3.5 роки війни. Ось зараз всі українці з великою увагою сочать за перемовним процесом, який відбувається. Відбувається неровно. Люди настроєні оптимістично, песимістично. Який ваш прогноз? Це доволі складно, звісно, робити такі прогнози, але тим не менш. От, де тепер знаходиться Україна? Наскільки близько вирішення гэтай драматычнай ситуації, коли може скончиться війна, ці гэты перемовний процес принесе плён, як ви меркуєте?
Я тільки дозволю собі поправити, війна триває з 14-го року.
Повномасштабна війна. Повномасштабна війна. Вибачайте, коли ласка, безумовно.
3.5 роки, практично 24 лютого буде річниця, якраз День Незалежності, буде 3.5 роки. Знаєте, ми, звичайно, наближаємось до завершення війни, але не так швидко, як цього б хотілося. І скажу, що я не бачу українського політика, який спроможний підписати мирний договір з Росією. Це буде призупинення війни, це буде пауза. Я не знаю, як це буде називатися. Але я моделював ситуацію, щоб показати, чому такого підписання не буде. Доки Росія існує в нинішньому форматі, вона буде небезпекою для українців і для інших європейців. Я хотів би, щоб наші білоруські сябри і сябровки це теж розуміли.
Господар Євген, дякую вам велике за те, що завжди приходите у живий ефір «Піку Свободи», ділитеся своєю експертизою. Дякую велике. Ми були у живому ефірі «Піка Свободи» з українським політологом Євгеном Магдом, а так само со старшим дорадцем Світланою Тихановською, Франеком Вішорком. Я, Ганна Соус, розвітуюся з вами. Заставайтеся у безпеці і со свободой.
Вы слухали подкаст «Свободы». Все наши подкасты достижны на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts и YouTube, а так само на сайте свобода.org.